Og hver er svo kona hússins príði á sér 12 dætur og aðra og arfa 2. Allar jafn gamlar eru þær systur. Þá ein deyr, annar fæðist.
Já,
það er klukkan.
Já.
Húsins príðið. Nú klukkan er hún hekk upp á vegum.
Já.
Á sér 12 dætur og arfa 2. Það eru klukkustundirnar og vísirarnir. Ein gátan er, getur hvað hétt sekkur sá sem ég þekktan hefi, þægan bústað þáði á þessu landabréfi. Þetta er góð gáta. Á ég að segja ráðninguna?
Já.
Það er kort. Kort. Mannsnafni Kort.
Já.
Já. Hvað er það í hverri bók sem hygginn athugaði? Maðurinn það með sér tók þá mínu gekk af hlaði. Það er stafurinn.
Já.
Hygginn maður athugar stafinu eða lesmálið frekar heldur hún ytri umbúðirnar. Hvað er það í hverri bók sem hygginn athugaði? Maðurinn það með sér tók þá mínu gekk af hlaði.
Já, og svo náttúrulega þú
manst þess að gátu pennan, er það ekki? Pennan.
Vasanhífin?
Nei, ekki vasanhífin, heldur pennan. Treður tún í slétta. Kannast nokkuð við hana?
Ha?
Byrja svona gátan treður tún í slétta.
Nei.
Þú kannast ekki við þannig.
Það
er gátan pennan.
Það kannast ég ekki við. Nei.
En þú sagði mér í gær gátunni vasanhífin. Hún var ágæt.
Já, hún er ágæt.
Já.
Hún er það.
Já.
Reglulega. Og hann vildi hafa það að það væri rétt sem... Ekki nein vitleysa sem að og það væri óhætt að fara eftir því. En það er náttúrulega nú á dögun til dæmis að svo margt sem að menn kannast ekki við af ýmsu. Já, eitt einir þessi þarf ég snýst og þjóna trú þó að stundum doski er sitt nafn og á sér bú inn í heila og þoski.
Já,
það er hvernin.
Já.
Og önnur gáta ein sem fjöldin allur gaf, ákaflega breiður, þykja flestir það sem af þeirri gengur niður. Það er kaffikvernin. Já, hún malaði kaffi. Það var til dæmis hvert hjá okkur steift í járnkvörnu og hún var skrúfið upp á vegg. Og þetta var eiginlega hana.